السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تباني رزا مسوم بفي وغوبي بوزو ونو كمسجد النقصر وغواو ولبن يروى مغربي ونقو رجمة كويرا وكو موي نفي كوي كويرا وكو في نورويتشو rolo je tuzanya eri complimentary mwarabu achita mutakamil nga watali munno kiwali kyosobola kutambuza nolwekyo linal abdaka addawr almutakamil insha Allah sibalinga tuzanya that complimentary role waka Allah wali agala tukomao futero kibagamba nti ebibuzo byammwe bimutubuuza nafe tufunamu nnyo olw'ensonga walubi tuba tutamanyi ng'olina kukola research mu ngeri eyo n'oba ng'oyize lwa muyizi akubuuziza ky'otakola ki
ky'obadde tomanyi
barakallah
Sheikh Muganda wa Ramadhani ali Kamuli ebusoga agamba ntwasomesebwa nti atali musiraamu bwakutoolera salaamu omuddamu nti wa alaikum ne waliwo sheikh eyasomesa ewaffe eno mukyalo nti naye tugimuddamu mu bujjuvu n'agamba nti bali abawangala n'omubaka wa Allah alaihi salatu wassalaamu bwe baagimutooleranga baagambanga nti assalaamu alaikum nti yensonga lwaki yabaddangamu nti wa alaikum oba n'agamba nti wa alaikum assalaamu kati sheikh nze byansobera ganti nze sheikh byansobera kubanga byannema okugattulula n'okwawula sheikh kyufu ekituufu kiri kitya kubanga ono sheikh yatugamba nti bali bagitoolanga mu ngeri ya kujeeja ate bano abaffe bagitoola mu mbeera ya butamanya ate sheikh oyo yali wamuffe tumumanyi wa kitiibwa tuyambeko sheikh
na mpozi kitwagala okusiga mu bayizi nti bw'obanga olina kyoyagala okubuuza kati ng'ekyo tubakubiriza nti ne bw'otagamba nti seeka yakoze eki
yatusomeseza
gwe n'okibuuza bubuuza nga gwe olw'ensonga olumu bw'awulira ate ekyawukana n'ono kyayanukudde ayinza obutakitwala bulungi nga bw'omanyi omwana adamu budeyo bulungi
naam
kigambye nti ekyange kyawukana ku kye yasomesa oba bikwatagana wenkyakomye sinababuulira musimaamu gwange naye kyokka kyenjagala obbaga nti ikhtalafa alulama fi hadhihi almasala qadiman wa haditha amasala gano ge mubuuzizza abamanyi baagawukanamu ab'edda n'abakaakati ate nga bonna min ahli albayti assalafi assunni nga bonna ba munju ensalafu era ensunni kitegeeza amasala ga muki ga munju kaakati kansooke mbabuulire sababu ikhtilaaf ensonga yabavaako okuba nti baawukana mu bufunze egende ku likodi na hadithi evaku mama wa Aisha radhiyallahu anha eri mu Bukhari sahih al-Bukhari na sahih Muslim Aisha yenyini ajinyumya nga agamba anna al-yahuda atau an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqalu abayudaya bagenda eri nabi sallallahu alayhi wa sallam ne bagamba abayudaya bebani bebo abagamba nti bo bagoberezi ba nabbi Musa alayhi salam Musa alayhi salam Isa tebaamukkiriza era tebaamugoberera naye ne kaakati weebali beebo boolaba abali mu Isirayiri ebya Isa tebabimanyi n'ebya nabbi Muhammad tebabimanyi sallallahu alayhi wasallam naye nabbi agenda okusebuka okuva e Makka okugenda e Madiina yasangayo abayudaaya abali mu bika bya Kainuka bazzukulu ba Kainuka bazzukulu ba Quraiza ne bazzukulu ba Nadhir baali bangi yo nesaawo eno bakyalimu lwakuba baasiramuka ate obaoliawo tebakyasobola na kulondoola misaayi gyabwe egyedda naye nga toyinza kirulinga out tebajja gyabwe tebaliimu na abayudaaya awo baagende wali nabbi sallallahu alaihi wasallama faqaalu ne bagamba assaamu alaika assaamu alaika kitegeeza wakafe death upon you wakafe naye ndowooza owulira ekigambo assaamu ne assalaamu ekibyawudde kikinga gwe awuliriza obulungi assalaamu ne assaamu kiki ekibyawudde assaamu kitegeeze kufa assalaamu kitegeeze mirembe kiki ekibyawudde musiraamu gamba nti ero bwotagiyite laamu gamba nti ero kubanga salaamu mulimu ero ate mu assaamu temuli ero oba laamu oba muwalimu kati bo bagamba assaamu alaika waakafe qaala nabbi bambi naabaddamu tuwa alaikum naabaddamu ati wa alaikum lwaki yabaddamu nti wa alaikum kuba yali akiwulidde bwe bamutoledde kati kino kijja tutaggulula ndowooza awulidde bwe bakoze eki
bwe
bamutoledde naye naaga ti wa alaikum wa alaikum kitegeeza ki kyemunsabidde nange kyembasabidde kyemunsabidde kintuukeko
namwe kibabeereko
kibatuukeko faqaalu faqaalat aisha aisha naagamba kuba ye yanyiiga nnyo نقم السلام عليكم ما كفي ولعنكم الله نلعن يا الله ببيركم الله بقول مني وغضب عليكم نوسنقوا الله ببيركم أبا نيجري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة بولي بولي مهلا سلولي جينا بولان بولا عائشة مجيو لي تعلازين تبالي تبا كوزي تتوف نيري فين يا عائشة كوزي
esusse
esusse namuga ati mahalani ya aisha gena mpula ya aisha alaika birrifq alaiki birrifq wekwate nyuku kwata mpula wa iyaka wal unfa we wale nyuku kambwe violence au alfuhsha ayogera hadisa agamba mubali wansi wa aisha tubaya gamba ibigambo ibibi ibigambo ibibi qalat نبي ناقام النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ناقام النبي صلى الله عليه وسلم أولم تسمع ما قالوا تولي ديكي وقامي ما كنونغا جستفاينغا أراغا أبدا مكوف وبدا مغوين أولم تسمعي أولم تسمع ما قالوا تولي ديكي بوغد قال لنا النبي نام قال أولم تسمعي ما قلت نانغ تولي ديكي ينجو قد يبي قامي بيتيا
وعليكم
وعليكم نعم رددت عليه نعم بزيم فاستجاب لي فيهم اتين عن ذكين بغامبي تجاكا كوانو كوبا جبالي نقول الله تشيمبا سابيدي تشيمبا جبا توكاكو ولا يستجاب لهم فيا اتبو تشيمبا سابيدي تشيمبا توكاكو mulidde hadithe otyo kati wanabawulidde nga bagamba assalamu alaikum n'abaddamu ti wa alaikum kakitegeeza gw'owulidde nga agambye nti assalamu alaikum muddemu otya
wa alaikum
wa alaikum tukyagenda mu maaso kati bwe gubanga bwe gutyo bwe guli bikomyawo tiwaliwo hadithi ndala zayongera kulungamya ku nsonga eyo enkulu bwekyo ekyamazima weeziri emu ku zo ya Imamu Muslim rahimahullah nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la tabda'u lyahuda wala nasara bisalam timutandikanga abayudaaya n'abanaswara nimwe batandika salaamu wana bayudaaya abeeyita ati bagoberezi ba Musa alaihi ssalaamu ate abanaswara abeeyita ati bagoberezi ba Isa abatera okukyawula wano Uganda nti abayudaaya be bakatuliki abanaswara be ba
protestant
أو بنبا نسوارا كوا بنبا يدعون أنهم أتباع عيسى عليه السلام بنبا كريمين أنت وغبري زباني ngate tunulide bibina masebeni sidde babona again ngabo beita masodoxi orthodox christians bakatuliki ba anglicans abo bonna bayiti wabanna swara neri nyeri gatta wakati wabonna ahlul kitab bani ahlul kitab ati ba banyini kitabo people of the book ati adawa ahlul kitab ne tujjamu alladiniyun abatalina madini manabali abali kusechula tamliya kusechula oba alwataniyun abapegani apegani bibano siri musilamu siri mukatuliki siri murokole siri ki ni ku dini ya bujjajja dinul ajdad oba baita alwataniyuna oba apeganis nsikiriza yawe paganism oba alwataniya ni wano webali ni wano bakola ki
Mwebali
Mbadi mbalaba anga Sheikh Senjara Baicha evi intu Biba itebi yawe nga bavayo Sego nga baga nafi kurani tujajote Utatu veko Nabaga anzi mara kufuna rukusa Eriva njini vyo Mafulete baruo kufa kupolisi Nekuero si nembio cha Naringa baga atidamu Mwemuli leta Agenze kuero si Huyo abijari
na leta kurani
katimuulire la tabda uli yahuda timutandika angaba yudaya wala nasara yadaba nasara nuzamula bi Allah baba ude ina nisuma sura kibayina Allah ka lam yakuni lathina kafaru tibaba angaku ababa wakanya Allah min ahli lkitabi mubanyini chitabu awategeza wa yudaya naba nasara wal mushirikina nabaki
nabagatta ku Allah
otyo kati ngo gandi bali bosi bashiriki nawo bashiriki wabula waluwe engeri je baulwa era ku aba abashatu saba biwabwe yiwatani omupegani kubanga bombi abawakanya yawakanya Musa na wakanya na Isa kuti batutandike da adakoyo mu Yudaya yakiriza Musa yika nga bwe bagamba nibo bakanya Isa atomu naswara yekale kale era bwe wakusira mula mu Yudaya kati eju ali mu Isirayiri oba walala wonna wakiri usira mula mu naswara ayanguwa atomu Yudaya n'omu naswara bo banguwa nnyo okusinga omupegani owemmengo kubanga oyo takiriza nti Eliya mazukira takiriza nti Katonda yali atumye kuba nabbi takiriza nti malaika jeziri aga malaika je misambwa takiriza nti Katonda yatonda omuntu namusamu omwoyo yaguyita muzimu ali wala nnyo 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 ne al uluhiya kusonga yo Katonda tuda ku hadithi kimutandika nga Abayudaaya n'Abanaswara bisalamu ne mubatandika salamu amanyi baga nti olaba Allah aganye olabo mbaka aganye kutandika mu Yudaya n'omunaswara salamu olumutyo mupegani tembatandisanga salamu wa idha laqitumuhum fi tariqin erabo mubasanganga mu kkubo fadtaruhum ila adyaqihi banyigirize baiteri mukafunda ke kkubo hadith ya Imam Muslim yaba manyibaji nyonyola hadithi eyo iyo kubanyigiriza bayiteri mu bitaba ngibadde mbira ya ntaro mbira ya mbiranye eri wakati wa fedabo kidegerekese nolocho tichiri jeno kine wane Uganda abo bovuke motoka nga ali ku bodo unyigirizo bagweri mu mwara nibo bange embira ebaddewo ya hostilities kulwanagana na bulabe numanya bali mu kitundu gundi ato banyigiriza kyekisinga ambush abantu bakola ne ambush kozi kyeki mukitegeera bulungi otyo kati ffe tubadde twagala mu mulamwa tetubatandika kyokyo tukikirize tetubatandika salamu mweyo hadithi nabbi atuganye kubatandika salamu eri kyabamanyi bakikanyako neetatubuulidde bwe batutolera tuddamu tutya أريم حديثي إن نبي ناقا صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب بنيني شوبتوا لرانق السلام فقولوا مقامبينغا وعليكم حديثي متفق عليه يا بخاري ومسلم إن تبدي مكاغاما تي وابا قامينك السام الزب تريفو إذا سلم إذا تنا تبنونات بابا بطول السلام وتوشكا كاتكامو إتقاما تي نفسا كنت السام يجاكباتو يتميكي يدغرك اذا سلم عليكم اهل الكتاب بنيني تشتوابا بتوليد السلام فقولوا مغامين انت وعليكم كيدغيزا تشيكيمو اولي دبواتود مبوتوفو وبس مبوتوفو ينو حديث يونغا يو بذاته يراغان توبداموتيا
وعليكم
اتشينزو كولاغا بغاباغي ماكولو غتوتدي تشيني وانكوبادت باكوغامين تي واكف السلام عليكم ني بابا مكوجيجا wisikayo yenago inwa naye omukwano gw'ekigero mwabo gw'ogamba nti ono yagintoolera mu bumalirivu ng'era ali mu kunsabira Allah ampe emirembe n'okusaasira kwe n'emikisa kye kati kitegeeza nabo niya teba ki
teba nnungi
na yo hadithi mugiwuli na kaakati wanono ndi kushifatu wa Sheikh bin Baz wa basaba bulide ye okulaba kwe kusonga yo kutolera abantu wa salamu agamba bin Baz nti agambya twalo nabi sallallahu alaihi wasallam biyagantu ahlul kitabi baba tolera salamu mugaminga tu alaikum ba ahlul kitabi humul yahud wal nasara bibayuda na ba nasara وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى ننمر يا وكافة بس قدونا يمن ننمر يا بيدايا نابا النصارى في هذا الأمر كنسونجينو لعدم الدليل على الفرق ركب روكو بجولي زبغاورا يا أيوم واتن يوم بيغاني مد مبوت وبوت فيما نعلم سنزلك من يخفيه كتاكمي فلا يبدأ الكافر بالسلام أتاني مسلم تمتاني كان السلام مطلقة absolutely تيكمو مناصارى تيكمو يدايا تيكمو بيغاني وبام واتر ومتى بدا هو بالسلام عاد ونا او ونا وابا اكوتانديك بالسلام وجب الرد عليه تككتكو وكمدمو بقولنا غتمدسام تشغامو تشفي تشغاما وعليكم ونا وكتولد يا شيخ بن باز تا يودو بابا قام السلام عليكم وبالسلام وواجي كتولد بغامت وعليكم امتثالا يتونغا تشكولا لواكو قبيرا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم تلقل تنبي صلى الله عليه وسلم ولا مانع من أن يقال بعد ذلك يقال له بعد ذلك لأن مرمو قامت وعليكم تولي تشغانكو مقامت كيف حالك هو يو اه
نعم
وليوتيا
ايه ايه شيخ انقبتي يوم بدا
tugende mmaso wakaifa auladuka abana bo bali batya kama ajaza dhalika baadhi ahli alilm ngaba manya bamwe kyobachikiriza wa minhum ngamwo mulimu sheikhul islam ibn taymiya sika obislam ibn taymiya rahimahullah wala siya moksingi radala idha iktadat almaslaha alislamiyya dhali utuchira bam advantage yobislam okubabu uzaku bana babwe na wasuzutia atega dali bawo kubanga wabaku tole disa salamu alaikum namunga tu alaikum mutambuza na kunti yabana wali batika wabaka li takutole dina kusanga mukubo mutoja jimutandike teka li kusubie enkaru neno utamunga anti wasuzuti abeka wali batia wabu wakusako kasebo
chikuru nyo
wabatu likasema kuru dako sebo nabi ya tukati la takulu lilmunafik sayyid mgama ngo munafusu obunafusu obunene obwa onga obwa mujambu silamu simu nafusu ono idha hadatha kadaba timuyita anga sayyid timkama wangu irawo muchogera mba munyezi za Allah kitegeza taito yonna esitula omuntu nga yawakanya Allah chinyiza Allah rabe chikamba afande chikamba chiti china takshi origin ensibuko y'olutake era abatake during what they call Ottoman Empire batake bafugira abazungu kye bayita Ottoman Empire sokyali al khilafatu al Uthmaniya bafuga ka muwanga muwarabu omwali Libya mwana watu ne Egypt yalimu katinga taito y'abasirikale baabwe oba abantu b'ebitiibwa baji bamuyita afande yani mbo unagena Oxford Advanced Learner's Dictionary no one kichigamba afande baji achi kunyonyola kiki niyo kati emisiri kikozesebwa nga kyabo zeka ya afande ninga afande wano tibakikozesa kukulaga musirikale oti afande mu basi samu ni afande ka muneka nibakateekako era ekiba ulama bakisako fatwa yakyo gairu lmuslimu atali musilamu lajus tikigawana kumwita afande kubanga taito yakugulumiza tegerekese bulungi
naam
kakati nebikopwa abatuleetera muno obusiraamu naddala abo abaswahiri kuba ne muluswahiri afande kati kikola ki kikola naye nga kyazaalukukawa mu batake mutudda ku mulamwa omuyitako nga tomubuuzizzaako wasuza otya wakoze etya si kirungi Sheikh bin Baz yagenda mu maaso n'atukana okugamba nti kale mu bufunze fatwa ye eri mu kitabo kye Majmua Fatawa Makalat Sheikh bin Baz mzigo gwa 5 peji 26 kakati omulabye ye asimbye ekigamba nti tokola ki
ekyo ky'oba omwanukula
twaleko wabula ate waliwo abamanyi abalala birono gwe mwakozeko reference ndi yakisomesa waliwo abamanyi abalala sijja kwogera amanya gaabwe bo abagamba nti kikkirizibwa bw'oba towulidde ng'agambye nti assalamu alaikum tiwakafe nti ukkirizibwa okumuddamu n'ogamba nti wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
wabarakatuh
wana yaba akwagaliza mirembe kati waliyo hadisi yajja bukukubira n'egamba nti bwe muwuliranga mu bigambo ebyatule kati nga bwe njatula bwe muwuliranga nga batoledde salaamu nga tibabagambe nti assalamu alaikum mwakaffe naye ne babagamba assalamu alaikum mujjidde nga mudda musiraamu muno eyo hadisi yo teriiyo wabula zaali conclusions mpunzika z'abayivu ate oba ye bamugambanga assalamu alaikum kyeyavanga abaddamu bw'atyo ni hadisi eno ezze neegamba idha sallama alaikum ahlu lkitaabi bannyini kitabo babanga babatoledde essalaamu fakulu mugambe nga nti wa alaikum eyo teyawudde era sheikh bin Baz eyo gyeyafuula omusingi okukiwunzika nti kyekimu bagitereza oba tebagiterezeza tubaddemu nti wa alaikum nange mwana wattu Nuhu gumukibuuziza ndi mumativu n'okwanukula kwani
Sheikh bin Baz
rahimahullah ta'ala budee bulungi naye byonna nga bwembibawadde nkwegombesa bwegombesa otwale ekya Sheikh bin Baz oba otwale ekya omwalimu Nuhu naye si kikusibaamu muguwa kwegombeseza bwegombesa I interest you to take my position naye sikulazimisha I don't oblige you nti kikumi ku kikumi kitwale budee bulungi barakallahu zakizo gena kuchimuzo
emganda wafe Musa Mulindwa kajansi agamba nti Sheikh abasinga obungi mufe jetuva families zaffe si nsiramu amasomero mutwasomera ga Church of Uganda ga Roman Catholic ga barokole n'ebifaanana bwebityo naye okusoomoozebwa kwe tulina bwe tuba tufiiriddwa ebiseera ebisinga bali bannaffe bye basookayo tugenda okutuuka ffe nga bo emirimu egisinga baagikoze kati oluusi wabaawo embeera ey'enjawulo mubamu fundraising n'ebintu ebirala ku masomero gaffe ge twasomeramu gali agasi iyo nine batugamba nti naffe tugende tucontributinge Sheikh we contributinga contribution yeyo nzikirizibwa okugikola mu masomero agafaanana bwe gatyo, kubanga mulimu emitawaana egifaanana egy'enjawulo mu mbeera y'okugatta ku Allah. Barakallahu fikum.
Na gino emirimu gyebasooka okukola nga tufiiriddwa, ekyokulabirako bakimya amazzi, baasizza enku, bafumbye,
beetabye mu kusima,
ekyo tujja kituukako. Bino bye mmenye bino, ebyo byo nga byo bikolwa bya buntu. Omusiraamu akikola n'atakola ki?
N'atali.
Tekibaamu buzibu bwonna. Ne bwaba nga bakuleetedde ebigenda okukuyambako mu kufiirwa, bikkirize, watabaawo okwekengera kwonna. Kabi kabirimu ng'emmere ekuleeteddwa, oba kabi kabirimu ensibuko, kuba oyinza okuba nga olina gw'omanyi specifically kyono ye musamize. Oyo ye totwala, kuba ekyo kiba haramu. Ate embeera tituyinza kugamba nti ekutuusizza ku ekyo. Wabula bwe tutuuka ku kunaaza, nedda musiraamu ye yakola ki?
Yanaaza.
Bwe gutuuka kukuzinga, yazinga. Bwe gutuuka kusitula maiti, era yasitula. Gissaamu era bwe gutyo bwe guli. Kivuddeyo bulungi? Okusima nakwo kwa basiraamu, kubanga hadisi egamba man hafara lil muslim hufratan, omuntu asimira omusiraamu ekinnya muriwaye munduza ya Tabarani, thumma ajannahu, oluvanyuma n'amubikkako n'ettaka, bana llahu lahu baitan, Allah naye amuzimbira enju, fakaannama bana lahu baitan, abanga amuzimbidde enju. Oyo gw'okoledde ebyo yasukunu fihi ila yaumi alqiyama, abanga azimbidde omulamu enju mwagenda okubeera paka kiyama. Wakati noono agenda kubeeramu paka kiyama. Era wano wava obujulizi ti okuzimbira omulamu enju kya mu busiraamu. Olaba osimidde mufu ntaana nga yenju ye nekigerageranyizibwa n'azimbidde omulamu. Kiteeyiza n'azimbidde omulamu naye kyatendo nnyo mu ki?
Mu busiraamu.
Kati ebintu ng'ebyo ng'olaba biriko empeera ey'obusiraamu, ffe tulina obyekolera. Era kiri Uganda, abatamiivu oba abatali basiraamu, ng'ogwo gw'omulimo twagubalekera, tugendawo jasirwa muŋŋanandaani. Naye bw'osoma alhadithi Albara ibn Azib, Imamu Ahmad yagireeta mu kitabu kye Almusnad ne Imamu Tirimizi Assunan, nga Albara ibn Azib bwe yayogera ku omu ku basahaba ba Ansari yafe Madina, yagaa twagenda ku ntaana n'omubaka wa Allah walamma yulhad sallallahu alaihi wasallam, nga nentaana tennasimwamu mwana ndaali, nabbi n'atandika obbalungamya waggulu eno ku mutwe mugazi yeeyo, nga yabalungamya ekyokukola. Naye ani omuwalimu w'ekyalo abeerawo nga bakola ki? Nga basima entaana. Ngambye muwalimu mufti ye simwogeddeeko, amiri simwogeddeeko, naye nga basaana babeewo balungamya abantu. Naye okusanga ow'eddaala bweritio ng'ali ku ntaana nga basima uba bwetoowaze. Era ne waffe kitera okulabika masha Allah. Buddeyo bulungi? Mpulira nti mukyalo bamanyi n'obba wa ssente nti azo zimujja kugulamu akenge bagubawo. Ekyo kikyamu saaba kyamu, omulimu gubadde kugwo ogulinamu n'empeera. Kati ate gw'oguwadde atali nnyini gwo ng'okitadde ku bbali nti sikibadde kituufu, ate laba bw'okoze eki?
Bw'oyonoonye.
Kujawo ng'embeera zibadde zannaakola ntya gye simanyi nti oba wano yali ebaddewo, ng'oba mutuuse musimye mwenna mukooye ate aliwo ye Kanyama ye Pita n'omugala jangu otukwatiramu.
Kubanga
daruratu tubihu lmahdurat, mbeera zannaakola ntya zikkirizisa ebyagaani. Kati ebyo byo ebyo ebisoose ebyo biri eby'embeera ez'obuntu tewali buzibu. Naye buli ky'omanyi nti kya ibaada, ffe tulina okukola ki?
Kukyekolera.
Era nabbi sallallahu alaihi wasallam baali bamunaaza, bw'olondoola buli omu. Aisha yaweerezanga amazzi musiraamu, Abbasi napatisipeetinga mu kunaaza musiraamu, Alfadul ibn Abbas musiraamu, Ali ibn Abi Talib musiraamu, umuweleza waka ya participatinga musiramu unangu ugenu kula babali bachi
musiramu
ata babali wa munju ngojeko no mkozi mkozi netu mtuwa liti na yali wa munju chetitegeza tinumganda chiyagama tinyini mufu hee tichina uchikota niranyo na cha musiramu musiramu mili meje kusa kukunaza kuzinga kusitula kusamu ntana jaba nyini mufu fetu yamba kubu yambi ilati mjiwamba haka Haruna Mazinyi atu yamba kubu yambi nyinga kwa nyini mufu asuna kukumwe kwa atiramu batu wanesinti tubakoliri omulimo gwa mwe rana biya gama Aisha radiyallahu anha nalimba sumi hadithe yali amusagisa sagisa na yeye mukusagira yayogeranga mazima eh rumu adawaka na Aisha mutugu muluma ali mukusinda mtuwara asahu omutwe ngagunnuma nina binaga tuwara asahu nange nnongagunnuma yowao bajita wauta awuhi waya kusinda era obo yagala liso lili kuluma wa ainahu liso ngali nnuma wa anfahu giragira nyizako nebirala eto byono nereyo kagati nabyaga amamaruga nange ngaku nnuma na musagisa la umuti kabli kali singozo so kufa fagasaltuki zeke nyini nekwe naliza wakafantuki nenkwe zingira wada fantuki nenkwe tera mutana siwa wamanjibaka obo budilizi obulaga nti omwami ananza mchara we iyi yali amusomera dua afenga yeta nafa yali asaga niyaka inni la amzah zigumura banange nsaga wala akulu illa haqa nebu imba asaga njogera mazima siwa kusaga ango yogera mazima nobitabika byombi uteko kuba a very wise man ilo nimba gamba nsagira nenga tolimba ngane chosaze kitufu chinzo kukula chinzo kukula osagira nenga ate tolimbi ida tuasumanga hadithi mnaso nyongenda kudakula nabi ya sangu mchalo mzei namga gutogenda kuingira jana mchala nakawa mchala wakawa nabinamga tusuma Allah siya yugira mu Qur'an nuza suratul waqia inna ansha'na hunna insha'a wachara bu natu genda baza yobu tu uruza amakulu tege za tu genda kuyingira janama atilka attaja'id ni kanyanyezo filwajihi mchenyi wa shibi nemvi wa dhaharu mudabab نوم غونغو غوغويس المعوج والمقوس لا كساري يبي بيالي مغامبا صلى الله عليه وسلم الله جاكو زابتو او يساغا نينغا يغير مزما تريتش انك وزاغا كغامبا في حديث يسينتو انا رينجي سومي ميروندي
نينج
ميروندي لي ميروندي نيكال يالي وادي تجيرا ايتي غاسي نبي يساغا نينغا يغير مزما ولو ني ندالي نتوف اذا تريتش كورا مو اومسوم نمرا نبي يساغا نغا يغير دما يغير دشي
مزما
wahali talidu naka ila naka ayu mjinonye itaandika wetu mja kulanga ya saga nga atayo kila mazina nocho tugamba katutu use kukusonda esomero
Church of Uganda
ilia Church of Uganda nesi kusonde la church shonu note kuku wangu owege ndereza msiramu echari vadenge chikoro kugamba nti ya somero nafu tusomeramu nabali basomeramu
era gamba nti ne batoba fwe abamu bacha somera yo
oti nochitwala nti ekyamazima ti bwimpa ya kasente somero lijja kusigalawo lisomese n'abalala yadde abasiramu ti ye nichi ya tubatuka katika kutusomesa byabwe zikiriza yawe ti ye batuteramu n'omwali matusomese byaffe ti ye nesende zengendo okuwayo era zijja bayamba kukusoma ebyabwe nti ye kyawunga abamanyi bavaayo kuteeka ku minzaani ekibatu ekimu almaslaha walmafsada advantage ne disadvantage zisinga wa kugama nti sijja namu ababadde basomeramu abasoma nga babasomesa eddiini yammwe baba waabawaalimu musomye ensi yammwe bibafe ng'ate waali badde owaayo otunulire ekigamba nti nga bo balina ebyabwe babasomesa ebikootana n'eddiini yange bannange oba tolina walala ziweeyo biidhinillahi taala oba tolina walala wokola ki kuba tujja kisanga mu nsi ezitali nsiraamu ng'ebimu tulina okurelaxingamu si byonna takisi ojja kusanga avuga takisi ng'ekyamazima sente z'omuwa anywa omwenge akola ki ekyo n'okibuusa amaaso n'ogamba ekyo akireke naye oli bw'atavaayo naaga ti ensi sinsira abali ariba mugirye abakola muloogi mukole muloogi ensi sinsira ate awo ate aba abinaanudde nnyo muddeyo bulungi nekibagambako nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yeewolewo omusajja omuyudaaya emmere era n'asingayo ki
engabo
ye n'akutuka n'okufa ng'ekyaliyo naye ng'ate abayudaaya allah yaboogerako nti akaluna lissuhti bali banguzi balya sente z'abantu bilbatili mukuyita mu lukujjukujju naye oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'amwewolako nga byakulya ng'ate amanyi embeera zaabwe ne matuga gaabwe ng'agulamu n'obagulamu zaffe mugaffe nga tetutunuulidde nnyo naye sente gwe zoolese nga sizeekakasizza sijja kuguza oba naawe edduuka lino lye ŋŋenda okugulamu kapito wamugjawa kati lakisite eyo okulegezaamu okwo kukkirizibwa tude bulungi basiraamu kuba bwonaamyumyula ennyo olumu oyinza kwesanga mu buzibu singa kibadde nti kyaki awo mbadde ŋŋenda bafukumulira wano obujulizi obugaana okuzimba ekyaki lwaki kubanga ebifo ebisinga obulungi mu nsi mizikiti ate ebisinga obubi butale ate olaba n'akatale kabi ate olwotya kyaki eriiso ly'obusiraamu ligitunuulira kyotadde ku nsi ekifo omutagenda kusinzibwa allah mwagenda okuwakanyizibwa ababaka be bawakanyizibwe ebitabo bye bijolongwe bannabbi be abasiraamu n'ebifaananganako bwe bityo naye tukyawulira abasiraamu agamba nti mpaddeyo ettaka bazimbeko kyaki ate oba bwe mubanga muli mu nsi nga si nsiraamu bwe mubanga mu nsi nsiraamu obusiraamu buli obw'ennono obuli fandamento bugaana okuzimba mu kyaki nga saudi nti ngaozimba mu kyaki era bakikoze bakulembeze si bannaddiini kukkiriza abantu bazimbe mu kyaki kyokka kye bakoze nti kaleebe nga eri mu kifo ekyeyawudde tibafulumya maloboozi nabbi singa yaliwo teyali kikkiriza ekyo ono omusiraamu eyambuza ekibuzo nanga nti shekh nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti sitaani yaggwamu essuubi okusinzibwa mu kizinga kya Buwarabu naye nga basinza sitaani hadisi eyo tugikwataganya kutya n'embeera eyo okuba nali ngisomyeko n'abamanya engeri gye baginyonnyola namunyonnyodde nga mugamba ti nabbi yali ategeeza sallallahu alaihi wasallam okuddamu ogisinza nga bwe yasinzibwanga nga nabbi tannatumwa eyo embeera sitaani yaggwamu essuubi kuyo amasanamu gadde ku kaaba buli kika kibe nga kirina amasanamu aa n'ebyo ebiri ku individual basis byo bijja kubaawo abantu basinze naye si ku nsinza eri eyakola ki
yasooka
n'olwekyo ebyo byo tuyambagane naye basiraamu tubakubira omulanga nti ku biri bye twamenye ku mufu nga basiraamu fe tubikola tuleme birekera bali batali basiraamu n'ekirala abakulembeze b'ekitundu baleme tujjako obuvunaanyizibwa bwaffe ffe nga bannyini mufu ffe tulina obuvunaanyizibwa ku ekyo ate bano obuvunaanyizibwa butuvaako ddi ku kusaalira ndowooza ko sikwogeddeeko bwe gutuuka ku kusaalira imaamu wa kitundu oba mukulembeze wa kitundu ebyo tebiri mu waluganda era Sheikh Ibn Baz mu fatwa yatuuka n'okugamba oli ne bwalaama ti nze muganda wange gundi yansaaliranga ekiraamo tukisazaamu imaamu yakola ki yasaaza bino ate mukubi wa kitabu ebyo birala tetuli ku imaamu nga si mukubi wa kitabu n'ekirala tukwewunya bwewunya bulijjo kuba nti akusaaza mu swala eza bulijjo
ng'akuba ekitabu
kati we gutuuse kusaalira omufuna olyokwa ovaayo yena kibagambako nti hasani bwe yafa Husaini muzukulu wa nabbi yalina obutakkaanya ne amiri yali mu kibuga Madina naye najja asaaze mu busungu n'amufumita olugalo mu kifuba bwati namuga taqaddamu jangu mu maaso falawula annaha sunna singa si nti omukulembeze enkola ey'obusiraamu yasaaza ma qaddamtu saali kutadde mu maaso osaaze muganda wange anti ne bwaba mubutadya naye nga bida ghairu mukaffira nga tekaafuwaza tula esola ya hajjaji tebagiddangamu basahaba kuba ebyonoono byonna bye yakola byali tebimukaafuwaza nolwekyo oli bwoba omanyi nti akola bida mukaffira oyo ne bwakusaaza kifuba nga oba tosadde naye ajja kutuusaako obuzibu oyo esola funawo ofuna mu nkukuta okole ki
wajiriddemu
budeyo bulungi n'olwekyo bida ezikafuwaza temuzimanyi kyetaagayo muwaali munajje wano naga nti eno bida mufasika enefuula muntu mwonoonefu ng'eruwa eyakalaadi oluvannyuma lw'oswala eyazikaali z'ekikungo oluvannyuma lw'oswala si buli muntu kinnomu mu ddoboozi eryawamu naye ez'ekikungo abeera bwe tugenda ku supiriimu yadde nammwe abasomerayo temugaba nti tujja kusaala ezo mufasika ate nga muli mu kitundu tewali walala we mugenda kusaalira okugyako awo bamanyi bakugamba buga nti kugyako nga wabaddewo jar muzikiti oguli ku muliraano nga bo bali ku nkola osobola ogenda n'osaalira awo naye bwe kitabo ekyo ate bwegandika nsaale nzekka naawe oba ofuuse mu butadya wabula saalire mabegawe kubanga bid'a ye yagonone paka lwolifuna bid'a emukafuwaza fabetoloola entaana n'abazisaba nukaffiruhum tubakafuwaza la al a'yana minhum si muntu kinnoomu nti wuuno kati ajeetolodde n'olwekyo ndi mukaafu nedda wabula nga guruupu okafuwaza kinnoomu nuqiimu alaihi lhujja tumala mukola ki mumalako kyekwaso إذا انتفت الموانع بلمس كاف ولا بيقواو وتوفرت شروط التكفير وكل زب كاف وزنبو وانقبولي available وتولي كتو قانتي ولي كافر تلقى زوليان زو كولي تشوب كاف نينو تقانتي ولي مشي abeetooloola entaana mu Uganda mwebali kitegerekese bulungi n'abasabira ddala abafu n'abasabira ddala abafu oba ayagala kukola bizinesi oba ayagala kukola ki ye nga agenda wa kitaawe yafa oba nyina oba jjajjaawe kitegerekese bulungi bw'oba tomanyi nti yona akola mufasika mawe mukaffira ekafuwaza bw'otagenda gy'otambudde ono si gwe nalaba ku tivi ng'ali ku maddagambo go hano tajja kunsaaza akusaaza ate tokabawo nti nze kansaaze ate era togaa nti kansaale nzokka nzekka wabula osobola ogambi waliwo ku muliraano wano omuzikiti omusunni sunne ez'ekimemmedde nti ye ogenda tewali ki berambye kwasa kunkanaga abakubi b'ebitabu oyo la tusalli waraahu tusalira mabega we ng'ekitabu kyaffe kyetwawandika okusalira omufu buuza nziremu nkibaleetere nazeemu nenkikubisa ekirala seeka wange Zubairi yakibasomesaamu n'akibagulira naye mu bitundu ebyewala kitegerekese bulungi kaakati ekyo twatuuka kwasaaza omukubi w'ekitabu oyo ye tatusaaza ne bw'aba nga mufuti wa ggwanga naye nga mukubi wa kitabu ate oyo n'obusiraamu bwa bwatuta omwewaggulako wallahi ombaka yatuga ti illa antarau kufuran bawaaha paka nga mumaze kulaba bukaafu obweyolefu okuba ekitabu kyeki biwanvu mubufunzi kulaano gye bateeka wano mu maaso bagaffe tukozesa kulaani naye enkola yaabwe bawandiika olumu na kalaamu mumyufu nga bye bawandiise bweba omanyiko okusoma si aya si hadithi bwe ziba aya bazikomya mu kkubo bweba bagijjuzizza eddako bagitaataaganya bawandiika ebitategereka kabasa pipipi era obizza mu lulimi olwogerwa kwe kwogerera mu nnimi ng'abalokole kuba omulokole ogamba nti ayogerera mu nnimi mugambe biwandiike tasobola biwandiika mugambe ebiddemu tasobola biddamu tubuulira amakulu gaabyo tabimanyi kati ebyo bye baddira ne babiwandiika bano abakubi b'ebitabo era kyovula omulokole bw'ayogerera mu nnimi amajinni nga gamukka ku mutwe ye ngaga nti mwoyo mutukuvu aziseeko bula allah aligamba zimalaika ahaulai iyakum kanu yaabudun abo baali basinza mmwe bawezanga mwoyo anninyeeko biki malaika zijja beegaana bal kanu yaabuduna aljinna abo baali basinza majinni wa aktharuhum bihim kafiruna wa aktharuhum bihim mu'minuna era bangi mubo bagakkiririzaamu malaika zibeegaani nti ajibuleeru nze simukkangako oyo hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin allah nagamba surat shuara mbabuulire sitaani bezikkako geza nnyo kibaga nti mukiteeke mu kontekisiti y'ebuganda ne mu kalica z'olimu omukongozi mumumanyi empowoza ekikago zikkako tanazzalu ala kulli afakin athim zikka ku mwonoonyi nnyo nnyo the most evil nga n'obubaka bwa allah bwe bukka ku asinga okuba piwa bukka ku asinga okuba impiwa kitegerekese bulungi kati abo be bakubi b'ebitabo naye wallahi nina gurupu gyendimu eya sheikh sekkadde bagiyita simanyi kapeera ono mulimu agirimu ngirimu lwakumanya ntegeera y'abasajja abo era nakibaatulidde ti nze kyenva sigivaamu njagala mmanye entegeera yammwe wakati sheikh yavudde eri oba ye mukulu wa tariika kinaaga nti yawadde ebigambo ebiga nti fe basalafu ebwe be basalafu naye bali buli kimu bakigaana kaladi bakagaani bisimiramu lwatu bagigaani bawuledi bagigaani tahaliri
bagamba mmwe
naye mu gurupu eyo abakkiririza mukuba ekitabu mwebali era omu kubo mu gurupu etali eyo yagamba nti ebyo bye bawandiika twalasimu uganda zaita entalasimu oba talizimanizi mu luzungu mwe mutazitegeera naye bo ababiwandiika bamanyi amakulu gaabyo nga ne bwolaba kafu ha ya ain sat
bwemutabitegeera
naye nga yabiwandiika abitegeera allah okumakiga nti allahu alam allah yasinga okumanya nammwe mwogere bwe mutyo mugambe nti zino entala simu eyaziwandiika yasinga ozimanya
shaitaani
so nga ate feeno obusiraamu obw'ekimmemmeto obusengejo obutali mu bikutuba bya shiriki nakuba kitabu bugamba buli lwe weeyambisa ebigambo ebitategeerekeka ku rukuya ebe fuse ya shaitan kadgurwa chiwe ya mbise vita tegeleke katino gama tiyo sawa Allah gaina wito vitegela tabitegela alinga mulukula yugeri la munimi mulukula yugeri la munimi abatu limba tabitegela abaya gala kubuza abuzati uchiwaja uro nyali special nonu na yomu kubiwe chitapa wabaya gala tuga kuruwe chitapa taba mkuru watuari taba imamu taba district kazi taba mufti
abira luwari
era umumanyawo nanti mkuru watuari uvani nga mkubi wa chitabu wete musali langa mabega we
wabu
kuwa inda Allah ili Allah kafir haba mukafu chofura wa mubibaito kujia njaba bako zese za dara majini atu nga muri muno kuonga hako kanka teke ku baga uongera elinyonyi baga uongera nebirara era yutuwa discussi nga kone nechine chukube chitabu no kuonga baga ati kuonga ati chilina buzibuchi eva sadaka kuwange jini liyoba osalide na cho chitonde chino hii mubefu ulaba achisa tubuzeyo chimutukeno kakati kakamalizde na kano era mu group enala oli yabuze ekibuzo banne ekino kikulu tukyanukule mu abatabuli mu mukyasinze okwonu n'obusiraamu mu Uganda muleeteeyo kimu bakadde ba mu kibali kibaakola wano kibali tawa ne Uganda nga kibi okusinga kyemukozi era nabagamba nti mukimanyi nti shirika yasinga obunene mu mazambi gonna ye nimbagamba bibali tawa nukube ebitabo bibali ta shirika eyo mu Uganda awusewo babira ni bagati si shiriki
okobe kitabu
ni ngamba subhanallah ngatu kya ino olutaru
atenga bawali mu babimanyi
si shiriki hakadha qalu tuwe yambisa bwa yambisa majini maganda go gaga lina kigaga dokulya edo kisomera ko bismillah nago ne gali yako nakati boko buzibu buba ruddawa
Nganda fe Ramadhani addamu agamba nti omuntu singajja n'ekidduka ekyokulabira kwa zina ekidduka n'akisimba awo n'ayingira agenda asaale omu n'agamba nti agezesezza Allah enjogera eyo ebantuufu era wayinza okubaawo akakubo tugambe nga we kayita wazibu omusiraamu n'omugamba nti munnange toyitaawo wayinza okuyinza okufunirawo obuzibu ye n'agamba nti anze nesigamidde Allah n'atambula n'ayita mu kakuba ako oluusi ogenda okwesanga nti baamusse oba oli awo bamutuusizzaako obuzibu bwe bansobye okugamba nti agezesezza Allah kigambo ki kye twandikozesezza awaawo
okwesigamira ku Allah basiraamu kitwaliramu ensonga bbiri ensonga esooka okweyambayamba okkirizibwa okweyambayamba kati mu kweyambayamba okwo aye n'oba nga weesigamidde ku Allah kyeweyambyeyambye akikutuukiririze kitegerekese bulungi era ekyo kigwa wansi wa Allah kyagamba nti iyaka na'bud tugamba mu swala gwewe kagwe gwe tusinza wa iyaka nasta'in era gwewe kagwe tusaba obuyambi kibudeyo bulungi kasita weesigamira ku kino ekyokweyambayamba kyokka Allah n'omugyamu Allah n'okola ki
n'omugyamu
eyeba shiriki lwaki kubanga kubikola by'okusinza Allah mulimu kye bayita tawakkul okwesigamira kati ng'okwesigamira twesigamira ala alhayi alladhi la yamut kwoyo mulamu atakola ki atafa nga yaani
Allah
nedduwa ya nnabbi anta alhayi alladhi la yamut gwe mulamu oyo atafa waljinnu walinsu yamutun so nga amajinni n'abantu bikola ki
bifa
kati atawakkul kikolwa kya kusinza Allah ngaate kikolebwa mutima gwaffe bwo yagadde kiite mwoyo gwaffe era ebikolwa by'okusinza Allah nga bikolebwa myoyo gyaffe byebyebbeeyi ennyo okusinga ebikolwa ebikolebwa emibiri buddeyo bulungi lwaki kubanga byonna ebikolebwa emitima gyaffe kowakanyako eki byonna oba okafuwadde nkiise nakuwakanya koolekako eki kubikola by'omutima oba okafuwadde so nga ebikolwa eby'omubiri oyinza okuleka okusiiba n'oyitibwa musiraamu mwononefu naye nga tokafuwadde kati mubikolwa eby'omutima mwe muli attawakkulu okwesigamira naye ng'okwesigamira kirina amakulu abiri okweyambayamba n'oteeka n'obwesigwe ku Allah kasita Allah obimugyamu gwe kino kyokka n'oba nga kwewesigamiddeko eba shiriki kubanga oba oddidde ekikolwa ky'okwesigamira ku Allah n'okiteeka ku kitonde era abakubi b'ebitabo era abasamize ebyo bye bakola bw'aba musaboye musaboli tabiyingizaamu katonda n'aka era bangi beebuuza nze agenze musabo ng'ate nkyamanyi nti Allah gyali obukaafu buba buvudde wa buba buvudde mu kwesigamira kuteeka n'ebikolwa ebirala nti okuteeka essuubi ery'enkomeredde arraja mu kitonde ekyo okugenda obuuze kyebakubbyeko nga Allah ika yamanyi ilmul ghaibi oddidde ekitendo kya Allah ekyokumanya byonna n'okiteeka ku majinni oba n'okiteeka ku ki ku mulogo kyekikukaafuwaza bw'otuliba nti nze sinnalangirira era sinnakola kisinnava mu busiraamu oba wabuvuddemu dda olw'ebikolwa byo kibuddeyo bulungi n'olwekyo twesigamira Allah kweyambayamba nakumuteekamu suubi ate nga ekyamazima bangi tebeesigamira Allah ku bintu bingi bw'abanga asoma mu kiraasi alowooza nti revision yegenda omuyisa tize nakoze revision awo obanga weesigamidde ku ki ku means ku makubo bukubo agakutuusa ku kiruubirirwa kyo naye nga si kyekigenderwa ekyenkomeredde Allah kyekigenderwa kyaffe ekyenkomeredde mu kwesigamira oyina looya oli mu kooti looya smart kabiga is the smartest in the country n'olwekyo nja kuwininga kesi okwo nako kwesigamira okufuna ekizibu n'oga nti nze sente zange tugende ku poliisi tulabe oba sente zange tezinyambe ekyo nakyo kukola ki
kwesigamira ibada
okuddaawo ne weefuula muddu wa sente eswala toyagala kusaala taisa abdu dinar muddu wa sente azikirire taisa abdu dirham awo kwonna kwesigamira n'okwesigamira ku bwongo n'onyoomu abantu oyo ku bwongo bwe nnina oyo tasobola kumpango ne weesigamira ku bwongo kitegerekese bulungi ebyo byonna kikyamu oli muyizi ogenda kukola bigezo weesigamidde ku kopati ate byonna ebyago byateredde Allah n'obimugyamu okwo kwonna kwesigamira ate okwesigamira ku ebyo nga tobitaddeemu Allah ne mu lulimi olulala bakiyita kweyibaala oba ttawaakulu okweyibaala kweyibaala kwegamba enjala ennuma n'ejja kgenda Allah waali ejja kgenda oba mwesigamiddeko mulaa ne Maryam Allah yamugamba nti wahuzzi ilaiki bijidhi innakhla nyeenya ekikonge kino ekyenteeni tusaakita alaiki rutaban janniya ebirimba ebyengedde bitandika okukunkumuka naye olaba mukazi wattu anaatera kuzaala naye Allah amugambye baako kyokola ndyoke nkugabirira budeyo bulungi iqilha watawakkal ensolo yo okusooka ogisibe muguwa olyoke weesigamire ku ki
Allah
nabbi yusufu alaihi ssalaamu abaana be ng'amaze okusiikana nabo yabattisa okuyingira mu kibuga misiri nga bayita mu kkubo limu bajja bakuba ebiiso bajja bakwatibwa ensaalo bajja batuusaako obulabe n'abagamba nti muyingire nabbi yaqubu yagamba abaana be nti bayingire mu kibuga min abiwaabin mutafarriqa nga bayita mu miryango gya njawulo abafubutuse kawempe abafubutuse ejjinja abafubutuse masaka olaba nabo abagamba beesigamire ku Allah naye abagambye babeeko n'amakubo ge bakola ki ge bakwata n'okyawo tulongoosewo nnyo basiraamu mulimu kusa kukiyama nga Allah avunana besi gamira kubasa uvaganda nyinga alina fituwa ina vituwesi gamira ku ukwesi gamira okubiti kuli majini go kati nyesi gamide kujini unyo kwesi gamira kusenti nga mtu gami nyo kwesi gamira echo chichamu echo kwe yivara bina kubabi vini
kendo okole
ni hadithi eno jiptero kujuliza singa mwari mwesi gamira ku Allah utufu woku mwesi gamira ku mwari wade mulianga vinyoni kubachi kira kumachanga khimasa nga ikisakiro timuri nefata kudu bitwana nikuma waka unge zingorubuto rujudi neyo tero jijuliza uganze ija kubanga chini niyo labio nabia ganti chikera nechifuruma chochi manechi gama nchi eguru ninawe naje mmele elale ronja jifu chitambula chivara zima kakananga chibude kumutio guliko enchi epapari nga chiria ngolaba nti tichitude wakane chigama nti nzi kambelewa
bina ansangawo
naye kinyonyi kina tawakkul total reliance on Allah tichitu singa bure bulungi niyo kwesigamira ku Allah anga kukole byewu nyo atenga Allah chawi kole banga lifuna malanga tukulina tubude bulungi nono chi yale se piki piki yewali
tajisibye rozinesi mruza achirese
ingami ayo soko ujisibo mguwa thumma tawakkal ulivanywa wesi gamiri kwa Allah gwinawa ayo ingami ayo niyo jirisa utayo echo chichamu tula mateka ga fiqhi kubibaba bogira kukubba ukubu nanu umisango guo kubba waluobu kwa kulizo chobye chiweze zaru buhudinar kota ya dina etemu, etemu yako mtu wa mkono echira achiba defihiriz kibadde fihiriz mu bukumi oba kibadde awo nagalaale n'ekirondwa kibadde fihiriz oba kitanze mu kifo kya lukale kakati bwona alikawo pikipiki oli ayinza n'okugijjawo n'agitwala olesi wali engatto wali ku mulyango oli ajja kujja azitwale tingenda kusaala waliwo omuddu namubaguulirako wano myaka gy'ekindi ekyo yali wano omuzikiti naafuna owooluganda nga akimanya aze musaba buyambi engatto n'azirika n'ayambuka eri ayagala omwekweka wallahi yagenda okkomawo ng'engatto bazibbye akinyumiza nti kati waliwo omuganda wange azze wano ansumbuwa ni wallahi ngenza okuddayo ng'engatto zange bakoze eki
azitutte
bazibbye sikireese kulaga nti wano babba niwakubadde bwe obubbi weebuli naye kireese kulaga nti yazirikaawo Allah namuvaamu Allah yakuvaamu nokyo mwesigamire ku Allah nga munoonya emirimu naddala egya halaali wabula ate tubagamba nti ensonga zino zimbagaye nti weyambeyambe wezigaanirira ddala tekikugaana kwesigamira ku Allah nga tewali nsonga yonna gy'okoze eki
gy'okoze
kubanga naawe omutima ojja kubaamu ekigamba nemeddwa bulemwa kufuna kalimo naye nesigamidde ku Allah ajja kumpa olumu naakuwa naakuwa omulimu olumu naakuwa naakuwa zaka n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo naye w'osobolera okukwata amakubo gakwati
agavaamuaono
gakwata nogaa ti nesigamidde ku Allah nnakibagambako kimaliriza nakyo waliwo yaloopa muganda we eri nabbi sa sallama ti ya rasulllah ngenda okukola muganda wange asigala muzikiti biki nabbi n'agamba ti laallaka turzaku bihi oyinza okuba neeyo gyogabirirwa eyo ng'ogenza okukola Allah asinziira kwono abamu ne bagamba nti ukkirizibwa okusigala awaka ne muzikiti n'otakola banno ne bakola naye olwokuba ge weesigamidde ku Allah Allah n'akuwa no ono yali talina kyakukola kweta sataasanga oli yagenda okukola naye bwe yagendanga n'amusabira bwe yagendanga n'amwagaliza bwe yagendanga essuubi n'okwesigamira n'akussa ku Allah era bwe yakomangawo n'amuwa nabbi kwemuga ti laallaka turzaku bihi oyinza okuba ogabirirwa lwa muganda wuuli tukyaliko hadithi n'omukyala gw'olekawo waka namubagambako naye nti emukwatako n'akusabira era tumugaananga kubaga amaki mutusabire konga tugenda okukola niya basinga tugamba igulu nafunye nerero nja kufuna so uliba kufira amba nabi chami na nisabwati nuchu babu tawakula ala Allah babu nuwasir tunuli no msajja yewola sente dinaru kumi nabi ya mtu nyumiza sallallahu alayhi wa sallam nimaragana banga wili taimu etuka asasule anonyeza kwa asasula na abula yageenda kunyanja nabuza abave yoguni mumanyi chitumumanyi nako atakabao nakasamu nawandike barua nasamu nesuti niyesigamira ku Allah sene zitukeri byakola ki
eri nyinizo
natakulyato Allah ya guiding eriate mawe natakumazi Allah ya guiding akabao kalime kugwa ku munna Uganda kalime kugwa ku ani okiraba bulungi kakati oli abeeri ajjako ku nyanja wano agenda okulaba alaba oluku egwedda nonya luku wallahi lwatuuka wakanaya sabwati yalabamu ebbaluwa lwalabamu ebbaluwa agenda ogisoma nga neddinaali lukumi mweruli oli yalumuweereza kwesigamira ku Allah okwekika ekyawaggulu ngaoyo teyalina nabbi ola Allah kyeyamukolera kuba bwetuleeta ebya nabbi ya nabbi sallama yali yeebase omusajja n'akwata effumu n'alimuteekako amala odimuteekako n'amubuuza ani akunneetaasa wallahi omusajja yabuuza nabbi ani akunneetaasaako kati nabbi n'agamba Allahu eyo tawakkul omusajja atandika kukamutaka waati fasaha bi ibilisi yakka wansi n'ensolo ye nabbi naye naakimujjako ekitala ani akunneetaasaako kati
hadithi la ahad
nabbi ali mu mpuku nga ne wotunula wansi bwoti alina bubakari osobola obbalaba bakukuba nti ate simanyi nabbubi simanyi n'enjiibwa n'ebiikawo ebyo si bituufu naye nabbi yagamba ati yagamba abubakari okitwala otya nga tuli babiri naye nga Allah iwe okusatu embeera eyo okitwala otya oyo naye yali tawakkulu tawakkulu mugira bye tawakkulu mwesigamire ku Allah haqa tawakkulihi tujja kuganyulwamu nokyo eyalese wali ebooda ye aba yasobeza musira niye obibeerera nga tiwakyali kyakukola aye tekitukugaana kwesigamira ku Allah kubanga amakubo gokata gakoze eki
gagweddeyo
emirimu gyakubula n'omwesigamirako nogasaba Allah angabirire
Sheikh ekigambo kino agambye nti abamu bagamba nti ogezesa Allah
Allah kibamugezesa
bwe kibanga tugezesa Allah twandigambye tutya
ekisaanawo
ekisaanawo
ekisaanawo kyogamba oyagala nti kubuulire niyo ogamba nti togezesa Allah ekyo kiri mu banaswara yawo sitaani neekema mukama sitaani ateeka ekeme katonda ngeemukemeeti ekisooka okukema n'okugezesa byawukana okukema n'okukola ki okukema kyo kiri nti ekigendererwa ky'okuba nti okemebwa oli aba akwagaliza kugwa mu kikyamu nga bw'onaaba nga otambula omuwala akuli mbaaso n'agenda nga obutuuliro agenda abunyeenya abunyeenya kati oyinzaga nti onangezesa oyo aba akola ki kubanga temuli kalungi kagenda kivaamu naye okugezesa Allah yatugezesa mukutugezesa aije tugezesa n'ekibi olumu naatugezesa naki amma linsaanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi
akram
wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu
fayaqulu rabbi ahalan
naye Allah bagamba amma idha mabtalahu niba bamugezeseza na kino kizibu ekisoose kibadde kyabyengera fitnatan wanabilukum tubagezesa bishari olumu na kibi walkhairi olumu na kirungi fitnatan naye nga byonna bigezo bw'otaba na sene nogo ati Allah yagezesa abaavu ng'ate omwavu ekigezo akiyita mangu okusinga gwe omugagga singa kyali nti omwavu yagwa ekigezo be baali badde abatono mujjana ku bagagga naye nabbi bwe yagiringizaamu ku baavu n'abagagga baliwo abaali basingamu ade muliro bacha bali basingamu aa ni muliro era bagagga be basingamu kubange kigezo kya kyembere nungi kizibu kya kuvunuka okusinga ku kigezo kyati
kyembere
eyo gye mba mutwalanga minzani singa obwavu n'obugagga ng'ekyamazima ekigezo ky'obwavu kye kisinga obubi si bye baali badde basinga obungi mu kyana
kamuzanga otidde
waloseeka asomesa nnyo ku bwavu nabinoole yabuddeyo naga naye ono
allah yamwambalidde
naye tumusabira era ayogere ne ku bagagga ti nakyo kiki
nakyo kigezo
kubula allah yatumanga bannabbi yatugambanga allah atugambakano wakala mutirafuha abaali beejalabya mu kitundu ekyo ne bagamba allah baasookerako tagamba nti fakala fukarauha abobaavu mukyalo ekyo ne bagamba agamba bano abali mu hayatu taraf obulamu bw'okwejalabya unzira alaihi dhikiru min bainina mufefeda fena kurani seku ono omwavu bwati bagagga naye nga bo abaavu bakkiriza era nabbi kyaga nti abaavu bagenda kuyingira ejjana abagagga okuyingira nga wayize emyaka 200
taano
era ng'ogamba nti obugagga n'obwavu obwavu obugagga bwe buseera obwavu bwe buseereza ennyo
nga bakyali ku revenue
obugagga buseereza nnyo nga tetubalaba mu masabu abasawo babayita ne bajja waka kati oli alina kalina mu kibuga ng'agenda mu kasabu kemubende eyo agamba jyangu eno jjajja oba oli awo mutabalaba
jyangu n'ebikola
kale subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عند الشيخ النوح كانوا في الفوز بيفر